Earth News Radio 105,8.
Ήταν φυσικά η Joan Baez σε ένα από τα διασημότερα αντιπολεμικά τραγούδια «Where have all the flowers gone?» «Πού έχουν πάει όλα τα λουλούδια?» Ένα τραγούδι ουσιαστικά αγνώστου που λέμε δημιουργού, που βασίζεται πιθανότατα, όπως μαθαίνω και διαβάζω, σε μία νουβέλα του Ρώσου Σολοκόφοφ που λεγόταν «And quiet flowers the dawn». Δηλαδή ήταν μία... Η αρχική ιδέα που μετά την πήραν και την έκαναν σε στίχο μετέπειτα μεταγενέστερη δημιουργή σε πάρα πολλές γλώσσες και την ερμήνευσαν πάρα πολλοί ερμηνευτές από τη Μάρλεν Ντίντριχ μέχρι την Ντόλι Πάρτον, τους Earth, Wind and Fire και τώρα εδώ το ακούσαμε από την Joan Baez. Για το πού έχουν πάει όλα τα λουλούδια. Τα λουλούδια που κανονικά τα μαζεύουν τα νέα κορίτσια. Τα νέα κορίτσια που παντρεύονται και γίνονται σύντροφοι. Οι σύντροφοί τους, οι άντρες τους δηλαδή, γίνονται στρατιώτες και πηγαίνουν στον πόλεμο. Εκεί σκοτώνονται και τα λουλούδια κυριολεκτικά στολίζουν πλέον τους τάφους τους.
Earth News Radio 105,8.
Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Η 17η Νοέμβρη κάθε χρόνο είναι μία μέρα συγκινησιακά φορτισμένη, μία μέρα περισυλλογής, αναστοχασμού και ενδοσκόπησης. Είναι μία μέρα που η Ελλάδα, η νεότερη Ελλάδα, αν και έχουν περάσει ήδη 52 ολόκληρα χρόνια και έτσι ο ιστορικός μπορεί να σταθεί απέναντι και να περιγράψει πια με ακρίβεια και ασφάλεια τα γεγονότα. Παρόλα αυτά, παρά τα 52 χρόνια, η Ελλάδα και οι Έλληνες σκέφτονται, θυμούνται, αναζητούν και αναπολούν μέσα σε μνήμη και βιώματα αυτή τη μέρα. Και δεν ήξερα, να σας πω την αλήθεια, τόσα χρόνια δεν είχα ποτέ παρατηρήσει, εστιάζοντας πάντοτε στην ελληνική εξέγερση, στην εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου μια τέτοια μέρα σαν και αυτή και όλα τα μετέπειτα γεγονότα που ακολούθησαν, ότι η 17η Νοέμβρη είναι η Διεθνής ημέρα φοιτητών. Είναι αφιερωμένη στους φοιτητές, διότι γιορτάζεται τιμώντας τη μνήμη των φοιτητών που έπεσαν θύματα των Ναζί στην Πράγα το 1939. Και μάλιστα μαθαίνω ότι ετοιμάζεται η Διεθνής ημέρα φοιτητών να γίνει και παγκόσμια ημέρα της φοιτητικής και σπουδαστικής δράσης. Μία έκφαση, μία έκφανση, μία εκδοχή της οποίας συμβαίνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Στην κεφαλή λοιπόν της πορείας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου και την καλησπερίζουμε. Γεια σου, Χαρά.
Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή, από το πλάι της, στη Βασιλίση Σοφίας, με τον Σύλλογο των Σύνδεσμων Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών να ηγείται αυτής της πορείας και φέτος. Είναι άνθρωποι προχωρημένης πλέον ηλικίας, οι οποίοι όμως έζησαν τα γεγονότα, βρέθηκαν είτε μέσα στο Πολυτεχνείο, είτε έξω και πέριξ, ή ήταν εκείνη την περίοδο φυλακισμένοι. Όλοι μας, με όσους μιλήσαμε, είχαν να μας πούν, να μας διηγηθούν μια πολύ προσωπική και δύσκολη στιγμή, μια προσωπική ιστορία από την περίοδο εκείνη. Βρίσκονται εδώ και μας λένε ότι συγκινούνται από την συμμετοχή της νεολαίας αλλά και του κόσμου των πολιτών που βρίσκονται και φέτος στο δρόμο για να διαδηλώσουν. Ο δικός του σκοπός, στόχος είναι η παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές των δικών τους αγώνων, αλλά και ένα στοίχημα να μην ξεχαστεί ο αγώνας, η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου και να νικήσουν τη λύση, όπως συγκεκριμένα μας είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου. Είναι πολύς ο κόσμος που βρέθηκε και το πρωί στο Πολυτεχνείο, όπου ακούστηκαν τα ονόματα των νεκρών, έκλεισαν οι πόρτες και ξεκίνησε περίπου στις 2:30 η πορεία με τον μπλόκο των φοιτητών, με το πανό των φοιτητών του Πολυτεχνείου και όχι μόνο του Πολυτεχνείου, όλων των φοιτητών που βρίσκονται και συμμετέχουν σε αυτήν την πορεία. Συνεχίζει τώρα, ξεκίνησε και πάλι η πορεία, γιατί κάνει κάποιες στάσεις αρκετά μεγάλες, όπου ακούγονται συνθήματα επίκαιρα για τον αγώνα του λαού. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα κοντά στην Ηρώδου του Αττικού, συνεχίζεται η πορεία.
Εντάξει.
Και ακούγονται συνεχώς και τα συστήματα.
Και τα ακούσαμε και ζωντανά, βεβαίως. Βεβαίως, Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ψωμί, παιδί, ελευθερία λοιπόν. Ακούγαμε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα χρονιά, και αυτά τα τρία, αν κανείς τα δει ένα-ένα, αναλυτικά, ή τα συνοψίσει σε ένα τρίπτυχο, είναι αυτά ακριβώς που χρειάζεται ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, ένας μεσήλικας άνθρωπος, για να μπορέσει να επιβιώσει και να προχωρήσει και να εξελιχθεί. Και εδώ ακούμε την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Διαλέξαμε, κυρίες και κύριοι, αυτή την πολύ νεότερη, φρεσκότερη και πιο ηλεκτρική εκτέλεση. Σε ποίηση Τάσου Λιβαδίτη, ένα ποίημα που νομίζω ότι και μόνο ακούγοντάς το, με όποιο τρόπο τραγουδισμένο, μελοποιημένο, ανατριχιάζεις.
Φλιμμένοι έρθουνε να βρουν συντροφιά. Να βρουνε στρωμένο τραπέζι στα νύχια να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός.
Εδώ είναι η διασκευή λοιπόν από τον Νίκο Βελιώτη και τον Γιάννη Αγγελάκα που ακούμε και να το τραγουδά. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, 5 με 6. Να καλή εβδομάδα. Μένουμε εδώ.
Να κουμπίσουν σκάμνη για να κάτσει ο τυφλός και εκεί συντροφιά κι ο Χριστός.
Είπαμε λοιπόν ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» από τις 5 ως τις 6. Έτσι ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω εδώ στο ραδιοφωνό μας. Και βέβαια απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Όλοι εσείς στο Viber και σε όλους τους τρόπους για την επικοινωνία μας βρίσκετε με τα μηνύματά σας. Μια μέρα λοιπόν που μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβρη αυτή τη μέρα και μου αρέσει εμένα που τόσα πολλά, ακόμα και στα social media, γράφονται, λέγονται, ανασκαλεύονται, είναι η ζωντανή μας ιστορία. Και ένα κομμάτι, ένα παιδί του Νοέμβρη, από αυτή την ιστορική εξέγερση και τη γενιά του Νοέμβρη, τη γενιά του Πολυτεχνείου, μας κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Είναι η κυρία Μαριάννα Τζιαντζή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζιαντζή, για το χρόνο σας και το διαθέσιμο σας χρόνο. Πλέον συγγραφέας, δημοσιογράφος και τότε φοιτήτρια της αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Νοέμβρη του 1973. Σωστά.
Ναι.
Τι σας θυμίζει αυτή η μέρα, κάθε μέρα, κάθε χρονιά που έρχεται, εδώ και 52 χρόνια, μόλις ξημερώνει. Θέλω έτσι λίγο βιωματικά να μου το περιγράψετε. Τι σας έρχεται στο μυαλό με το που ξυπνάτε?
Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω που έρχεται και στο μυαλό μου δεν είναι κάτι σαν την ταινία «Η μέρα της μαρμότας». Δηλαδή... Δεν έχουμε μία επανάληψη, μία από τα ίδια, ούτε μία αναδρομή σε ένα ηρωικό παρελθόν. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι αναλογίες ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, ξεκινώντας από λεπτομέρειες όπως π.χ. ότι τότε δεν είχαμε κινητά. Η επικοινωνία με τους γονείς των εγκλήστων ήταν τρομερά δύσκολη. Σήμερα θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό είναι ανώδυνο. Έρχονται όμως στο νου μου και πιο θλιβερές, έτσι, ανησυχητικές αναλογίες ανάμεσα στο αίμα που χύθηκε τότε και στο πόσο δύσκολη είναι η ζωή σήμερα στους νέους που είτε αυτούς που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, είτε αυτούς που μεταναστεύουν για λόγους εργασίας, είτε
διαβιούν, να συμπληρώσω εγώ γιατί καταλαβαίνω το πνεύμα σας, εδώ στην χώρα υπό δύσκολες συνθήκες. Καθημερινά μάλλον ζουν
πολύ δύσκολη σύνθεση.
Έτσι δεν είναι. Ναι. Και τα πολύ νέα παιδιά και μέσα στα πανεπιστήμια και έξω από αυτά.
Μπορεί να φοβόμασταν μην έρθουν να μας συλλάβουν το πρωί, γι' αυτό πολλοί δεν κοιμόμασταν στα σπίτια μας. Τώρα πολλοί ανησυχούν, δεν μπορούν να βρουν, να νοικιάσουν σπίτι για να μείνουν. Mm-hmm. Πολλές φορές ανησυχούν για τους λογαριασμούς, πώς θα ανταπεξέλθουν στο ρεύμα, στο πετρέλαιο. Θέλω να πω ότι φυσικά δεν συγκρίνεται η σημερινή δημοκρατία με τη Χούντα σε καμία περίπτωση, αλλά κάποια συννεφάκια εμφανίζονται στον ορίζοντα και αναρωτιέσαι αν μπορεί να δοθεί μια έτσι ενωτική και μεγαλειώδης και ειρηνική απάντηση όπως είχε δοθεί τότε.
Mm-hmm. Πάντοτε από το λαό πάντως ξεκινάνε οι απαντήσεις, έτσι, δηλαδή δίνεται το έναυσμα, η φλόγα, η σπίθα μάλλον, είτε από το φοιτητό κόσμο, είτε από τον λαό που συμμετείχε και τότε φυσικά, κυρία Τζιαντζή. Το λέω γιατί καμιά φορά σε βάρος...
Ότι είναι φοιτητικά.
Ναι, ότι ήταν καθαρά φοιτητικό το κίνημα, ενώ υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και του υπόλοιπου λαού, των υπόλοιπων επαγγελματικών τάξεων.
Και των μαθητών και των εργαζόμενων νέων και αν κοιτάξει κανείς τους καταλόγους που έχουν δημοσιευθεί πια των τραυματισμένων, των τραυματιών που είναι γύρω στα 1000 άτομα, που υπάρχουν καταστάσεις από νοσοκομεία και κλινικές που μεταφέρθηκαν οι πιο πολλοί από πυροβόλα όπλα τραυματισμένοι, έχει το επάγγελμά τους δίπλα. Και θα δούμε ότι είναι μαθητές, είναι εργαζόμενες γυναίκες, συνταξιούχοι, δηλαδή είναι λάθος να το θεωρούμε αποκλειστικά φοιτητική εξέγερση.
Mm-hmm. Το καταλαβαίνω. Και τώρα που αναφέρατε τα στοιχεία, δηλαδή τους καταλόγους πλέον, τα καταγεγραμμένα ονόματα και τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα, μέσα από πλήθος βιβλίων, μέσα από πάρα πολλές δημοσιογραφικές έρευνες και εκπομπές. Ακόμα μου κάνει εντύπωση εμένα προσωπικά ότι φτάνουμε 52 χρόνια μετά να υπάρχει ένα είδος ανάγκης απόδειξης. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αυτό δηλαδή από το πρωί που το ακούω και σε εκπομπές συναδέλφων ραδιοφωνικές, με πάρα πολύ ωραία αποδεικτική έτσι διαδικασία, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε για το αν πράγματι χύθηκε τόσο αίμα όσο πράγματι χύθηκε.
Δεν χύθηκε απλώς πολύ αίμα. Ήταν ένα δολοφονικό όργιο που μόνο σε καιρό πολέμου το συναντάμε. Δηλαδή είχαν εντολές να χτυπούν στο ψαχνό και αυτό έκανα, να απόδειξε ότι στα θύματα του Νοέμβρη, του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου, ήταν ένα αγοράκι 5 χρονών στου ζωγράφου, ο Θεοδωράς, που είχε πάει με τη μαμά του στο σούπερ μάρκετ και τους από ένα στρατιωτικό απόσπασμα έπεσε σφαίρα κατευθείαν πάνω στο παιδί. Δηλαδή είναι...
Mm-hmm. Είναι...
Στην Αθήνα, όχι μόνο γύρω από το Πολυτεχνείο.
Ναι. Σεις τώρα ως Μαριάννα Τζιαντζή, στα πρώτα βήματα της ενηλικίωσής σας και της φοιτητικής σας ζωής, περιμένατε ποτέ ότι εκείνο το τριήμερο στην ουσία, Σαββατοκύριακο και το τριήμερο στην ουσία της εξέγερσης, θα είχε τόση μεγάλη απήχηση ιστορικά και πολιτικά?
Όχι, δεν πήγαινε πολύ μακριά στο μέλλον το μυαλό μας. Αλλά ξέραμε ότι η δικτατορία είχε κλονιστεί σε θέμελα. Παρόλο που ήρθε μια ακόμα πιο σκληρή χούντα, δεν θεωρούσαμε ότι είναι αιώνια και οι μεγάλες κινητοποίησεις γύρω από το Πολυτεχνείο το απέδειξαν. Είχε απονομιμοποιηθεί στα μάτια του λαού η δικτατορία και φυσικά δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την προδοσία της Κύπρου. Αλλά ότι κλόνησε τη δικτατορία το Πολυτεχνείο νομίζω είναι αναντήρητο. Δεν...
Ναι. Και... Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Εντελώς αναντήρητο και διαμφισβήτητο. Παρόλο που δεν υπήρχαν αποτελέσματα από την επόμενη μέρα, δεν γίνονται έτσι αυτά, δεν λειτουργεί έτσι ο ρους της ιστορίας, αλλά ναι, γύρισε αλλιώς πάντως ο ρους, γιατί θα μπορούσε, αν δεν γινόταν μια τέτοια εξέγερση και αν δεν είχε την αντιμετώπιση που είχε τη βίαιη, να είχε περάσει λίγο στα ψηλά που λέμε, δηλαδή και μετά πολιτικά να λειτουργούσε αλλιώς το υπόλοιπο κομμάτι της Ελλάδας.
Όλα είναι πιθανά.
Mm. Προσπαθώ να, ξέρετε, και για τους νεότερους ακροατές που δεν νομίζω ότι υπάρχει αρκετά νέος άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει αρκετά πάνω σε αυτό το πολύ νοπό κομμάτι της ιστορίας. Άλλωστε και στα σχολιά γίνεται κάθε μέρα, κάθε χρόνο πολύ μεγάλη έτσι, ανάμνηση, πολύ μεγάλη η εκδοχή της, είτε τραγουδιστικά είτε με οποιοδήποτε τρόπο γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, ώστε όλο το υλικό λίγο πολύ και τα νεότερα παιδιά το γνωρίζουν.
Ναι, έβλεπε σήμερα βίντεο από το κατάκολλο της Ηλίας.
Ναι.
Μάλλον χτεσινό, όπου έγινε γιορτή για το Πολυτεχνείο, στον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό. Είναι 10 παιδάκια όλα και όλα. Έτρεχαν στον κεντρικό δρόμο φωνάζοντας ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Κατέθεσαν γαρίφαλα σε ένα μνημείο. Τραγούδησαν το άξιον εστίτου τον Ελίτη Θεοδωράκη. Παιδάκια πάρα πολύ μικρά, κάτι μένει δηλαδή. Ήταν
ναι.
Ότι δεν ξεχάστηκε, δεν παραδόθηκε στη λύθη, ούτε διαστρεβλώθηκε, παρόλο που αρκετοί το επιδίωξαν με διάφορα μυθεύματα, ότι όλα για όλα τα κακά της μοίρας μας φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο δεν ενταφιάστηκε, υπάρχει, παραμένει ζωντανό στην ιστορική μνήμη.
Από το βιβλίο σας, για το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, υποχρεωτικά τώρα θα πάω σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, κυρία Μαριάννα Τζιαντζή, κυρία Τζιαντζή, με την άδειά σας, για να ακούσουμε τίτλους. Αυτό έχω κρατήσει, το ότι αναφέρεστε στην κλιμακτήριο της γενιάς του Πολυτεχνείου και το ότι τελικά η διαιώνιση του είδους είναι καθήκον και των απογόνων. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση αυτή η φράση, πρέπει να σας πω, γιατί μιλάει για το από εδώ και πέρα, μιλάει για το παρόν και το μέλλον κάθε πιθανής ανάγκης για εξέγερση. Θα μας περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ, και θα επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Διάβαζα σήμερα πάρα πολλά γύρω και από αυτό το τραγούδι. Πολλές περιγραφές φοιτητών του τότε, του Νοέμβρη του 1973, ότι με το Μαρκόπουλο στο πιάνο και τους φοιτητές εν είδη στιχουργών γράφτηκε το Παπαντόπ, Παπαντόπ, Ντόπ, Ντόπ. Περιπεκτικά βέβαια για το δικτάτορα Παπαδόπουλο.
Μείνε σε παρακαλώ, ξάγρυπνη για λίγο ακόμα. Με τον όμορφο παλμό στα στήθια σου που μεταγγίζει κουράγιο στο κορμί μου.
Μέσα στο Πολυτεχνείο, εμπνευσμένο από τις μουσικές του Φράουλες και Αίμα που πεζόταν πριν λογοκριθεί εκείνη την εποχή στις αίθουσες των Αθηναϊκών κινηματογράφων.
Άστρα γύρω από τα όνειρά μου, τη γραμμή που ρίχνει σωσίδια κάθε που να βαγώ στο φόβο. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
Ένα από τα πολλά αντιπολεμικά, επαναστατικά τραγούδια και της εποχής και της κάθε εποχής. Και συζητούμε κυρίες και κύριοι με την κυρία Μαριάννα Τζιαντζή, τη συγγραφέα, τη μεταφράστρια, τη δημοσιογράφο και την φοιτήτρια αρχιτεκτονικής τότε, τον Νοέμβριο του 1973, για τη σημερινή μέρα, προσπαθώντας να την προσεγγίσουμε από διάφορες οπτικές και πλευρές. Κυρία Τζιαντζή, είστε ακόμα μαζί μας?
Ναι, βέβαια, είμαι.
Πολύ χαίρομαι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε νωρίτερα και για τις αναλογίες του τότε και του τώρα. Μπορεί τώρα να μην έχουμε, όπως είπατε, δικτατορία ή τις τρομοκρατικές τελικά συνθήκες που επικρατούσαν εκείνα τα μαύρα, τα πέτρινα χρόνια. Αλλά οι αναλογίες όπως τις παρουσιάσατε, δηλαδή τα προβλήματα πάνω στην τροφή, στο ψωμί, στην παιδεία, την ανάγκη για εκπαίδευση, ανοιχτή και δημόσια, και την ελευθερία του λαού, παραμένουν αυτά τα τρία αιτήματα πάντοτε επίκαιρα. Και εκτός από διάφορα βιβλία σας, τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησε και ολοκένουργιο βιβλίο, «Οι ιστορίες του Νοέμβρη», κυρία Τζιαντζή, και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, εσείς πώς καθίσατε και γράψατε αυτό το βιβλίο?
Γράφτηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, καλύπτοντας μια περίοδο 40 χρόνων. Κάποια έχουν δημοσιευτεί, κάποια διηγήματα και άλλα κομμάτια γράφτηκαν τον τελευταίο χρόνο περίπου, έτσι που θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε, να δώσουμε τίτλο «Οι ιστορίες των Νοέμβριδων». Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Νοέμβριος του 1973, αλλά και οι διαδοχικοί Νοέμβριδες, πώς μας βρίσκουν, πώς αλλάζει το βλέμμα μας καθώς αλλάζει η εποχή, αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Και ήθελα να πω κάτι που είπατε πριν για την νεολαία, για τους νέους.
Ναι.
Προσπαθώ ούτε να κολακεύω και να ξεδανικεύω την νεολαία σήμερα. Είναι πολύ εύκολο να την κολακεύσουμε. Αλλά και σε καμία περίπτωση να την απαξιώσουμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι, πώς θα αντισταθεί η νεολαία, πώς θα αγωνιστεί για τη δημοκρατία στα χρόνια που έρχονται. Δεν ξέρουμε τι μορφές θα πάρουν οι αγώνες της και αν θα έχουν την απήχηση που είχε ο Νοέμβρης του 1973.
Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα και σε αυτό το κλίμα και εγώ διάλεξα έτσι, με την αδειά σας, κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο. Γιατί νομίζω ότι το πάτε φυσικά και το πάτε γενικότερα, μη σας πω και συμβολικότερα. Ας πούμε, εκτός από αυτό που είπαμε ότι η γενιά του Νοέμβρη, που είπα νωρίτερα στους ακροατές, η λεγόμενη γενιά του Νοέμβρη, θεωρεί ότι, και έτσι είναι, ότι το Πολυτεχνείο παραμένει το στερνοπούλι της, ότι δηλαδή οι γονείς του μπήκαν πρόωρα στην κλιμακτήριο, όπως πολύ εύστοχα λέτε, όχι γιατί σήμανε το βιολογικό τους ρολόι πρόωρα, αλλά επειδή πολύ γρήγορα συμβιβάστηκαν με την ιδέα ότι δεν θα κάνουν άλλα παιδιά, ότι αυτό που λέμε τώρα οι απόγονοι, δηλαδή τα πολύ νεότερα, οι νεότεροι πολίτες, ίσως να συνεχίσουν ένα είδος δικής τους επαναστατικότητας. Γράφεται και άλλα πολλά που δεν θέλω τώρα εγώ να μονολογήσω και να καταχρωστώ το χρόνο που θα προτιμούσα να ακούμε εσάς να μιλάτε. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μεγάλη πορεία εδώ στην Αθήνα του Πολυτεχνείου από το Πολυτεχνείο προς την Αμερικανική Πρεσβεία, ότι λέτε και το εξής. Εδώ και πολλά χρόνια αυτό που επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβρη δεν είναι η πορεία από το Πολυτεχνείο προς το κτίριο της Αμερικανικής Πρεσβείας, αλλά η πορεία προς κάποιο άλλο Πολυτεχνείο που ακόμα δεν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες του.
Ναι, πιστεύω ότι είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κάνουν πορείες μικρές στα κατσάβραχα και στα βουνά ενάντια στις ανεμογεννήτριες είναι και αυτοί κομμάτι των πολυτεχνείων του μέλλοντος, και ας μην είναι πολύ καθαρό στο μυαλό η εικόνα σήμερα. Θέλω να πω ότι το Πολυτεχνείο ήταν μια σπουδαία, μια κορυφαία ιστορική στιγμή, αλλά η ιστορία δεν τελειώνει. Είναι, ενδέχεται να ζήσουμε, όσοι ζήσουμε, κάποιες ακόμα πιο σημαντικές στιγμές. Mm-hmm. Στη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας υπήρξαν τέτοιες μεγαλειώδεις στιγμές. Δηλαδή, η γενιά της Εθνικής Αντίστασης, αυτά που ζήσαμε εμείς, είναι ένα τίποτα μπροστά στις θυσίες και στους αγώνες που έκαναν οι παλιοί. Αλλά το ότι ασχολούμαστε ακόμα και γίνεται πορεία κάθε χρόνο, ασχολούμαστε τόσο πολύ με το Πολυτεχνείο, φανερώνει ότι έχουμε ανάγκη σήμερα κάτι σαν το Πολυτεχνείο ή διαφορετικό από το Πολυτεχνείο. Δεν λέω επανάληψη του γεγονότος. Δείχνει περισσότερο τις ανάγκες του σήμερα, νομίζω.
Ναι. Στο πνεύμα του Πολυτεχνείου.
Μαθητές και παιδιά, φανερώνει ότι υπάρχει ένα κενό. Ζητάμε κάτι να μας εμπνεύσει, κάτι που να μην έχει ιδιοκτήτη όπως δεν είχε το Πολυτεχνείο.
Ναι.
Κάτι στο οποίο να πιστέψουμε, να μας ενώσει κλπ. Το σήμερα φωτίζει το Πολυτεχνείο. Mm. Όχι ρίχνει το φως του, ενώ το σήμερα ερμηνεύει έμεσα αυτό που συμβαίνει με τις πορείες κάθε χρόνο. Mm-hmm.
Και που και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, όπως λέτε, περνώντας τα χρόνια, παρατηρεί ένας ευαίσθητος ερευνητής, μελετητής, με ευαίσθητες κεραίες, ότι αλλάζει πάρα πολύ ο κόσμος μας. Όντως, και δεν θα πάω πολύ μακριά, νομίζω ότι παρατηρείτε κι εσείς ότι τα τελευταία 5-10 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμος μας. Και μπορεί οι προκλήσεις και πολλές φορές ό,τι μας ζητάει να αντισταθούμε ή να ψάξουμε και λίγο πιο πίσω, να μην είναι τόσο ορατές.
Αλλάζει πάρα πολύ και συχνά προς το χειρότερο. Mm. Πόλεμος. Εμείς είμαστε μια γενιά της ειρήνης. Εγώ γεννήθηκα το 1953, τόσα χρόνια πόλεμοι δεν έγιναν. Αλλά τώρα η ανάσα του πολέμου έρχεται πολύ κοντά. Mm-hmm. Και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών ή να βλέπω παντού, αλλά δεν είναι ένα μακρινό ενδεχόμενο.
Ναι.
Και ίσα μόνο που ο ρόλος που παίζει η οικονομία που γίνεται όλο και πιο πολεμική, είναι φυσικό να μας ανησυχεί. Ούτε ο κίνδυνος των πυρηνικών έχει κλείψει, ούτε
κάποιοι ενδεχομένως με μεγάλη επίβολα σχέδια, κάποιοι ηγέτες που δεν ξέρουμε από τι φρονήματα διαπνέονται και μπορεί να γίνονται δημαγωγοί.
Ναι, δυστυχώς ο πόλεμος δεν είναι μακριά και δεν εννοώ μόνο τη Γάζα και την Ουκρανία. Και φυσικό είναι και η νέα γενιά, και δεν έχει γίνει ακόμα νομίζω συνείδηση πλατιά σε όλους μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα, έστω λίγο αθέατη λιγάκι, όχι. Mm-hmm.
Και μου αρέσει που προσεγγίζετε έτσι τη νέα γενιά, γιατί προσπαθείτε να μπείτε στη θέση τους και να... Εγώ νομίζω πάλι ότι τα παιδιά αυτά, δηλαδή 20-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες, τα βλέπουν όλα αυτά πιο καθαρά από εμάς τους μεσήλικες.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Mm. Και εμείς είμαστε σχετικά μια γενιά που έζησε και σε μια περίοδο κάπως ευημερίας, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Δηλαδή οι πληγές του πολέμου είχαν, του δεύτερου, είχαν επουλωθεί. Τα σημερινά παιδιά από την οικονομική κρίση πέρασαν στην πανδημία. Η φοιτητική και η σχολική ζωή άλλαξε εκβάθρον. Άλλο να έχεις το δάσκαλο στο κομπιούτερ και άλλο να είσαι στην τάξη στο σχολείο. Η παιδεία έχει, περνά κρίση και αυτή τώρα. Οπότε τα παιδιά αυτά είναι περισσότερο σαστισμένα παρά εξοργισμένα, όπως ήμασταν τότε στη δικτατορία λόγω της καταπίεσης κλπ.
Ναι.
Δηλαδή τώρα σε καταπιέζει η οικονομική στέρηση, η ακρίβεια, οι λιγοστές προοπτικές. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μας καταπιέζουν, αλλά εξίσου δυνατά.
Κλείνοντας σιγά σιγά, κυρία Τζιαντζή, οι ακροατές μας πρώτα απ' όλα σας καλησπερίζουν, σας στέλνουν έτσι πολλά χαιρετίσματα για το λόγο σας. Και στέκονται χωρίς να, δεν χρειάζεται ας πούμε Βασίλη να αναφέρω τα ονόματα που λες, αν τους είχε συναντήσει, τις προσωπικότητες, δηλαδή τους φοιτητές του τότε που μετά απέκτησαν πολιτικά και υπουργικά αξιώματα. Δεν χρειάζεται να το αναφέρω αυτό στην κυρία Τζιαντζή, γιατί η ίδια... Τι είπατε?
Ας μην τεντώνουμε το δάχτυλο.
Όχι, όχι. Δεν θα το έκανα, σας καταλαβαίνω. Έτσι κι αλλιώς και στο βιβλίο σας και στις ιδέες σας, όσες τις ξεδιπλώνετε μέσα από το λόγο που σας διαβάζουμε και τα άρθρα σας, το αναφέρετε αυτό, ότι κάποια στιγμή έγινε παραταξιοποίηση του Πολυτεχνείου. Τα ξέρουμε αυτά, αλλά δεν θέλησα να αναφερθώ
περισσότερο. Στο βιβλίο οι περισσότεροι είναι η ταπεινή, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Δεν είναι η αναγνωρίσιμη, ούτε έχω και αυτοί που κάποιοι λένε ότι συμβιβάστηκαν και έτσι, είναι οι λίγοι, είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία και είναι κακό αυτό να βαραίνει μια ολόκληρη γενιά.
Έτσι είναι, έτσι όπως ακριβώς το λέτε είναι. Θα σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο που μείνατε μαζί μας αρκετή ώρα. Ξέρω ότι σήμερα έχετε και άλλες υποχρεώσεις και να μιλήσετε και να σας ακούσει ο κόσμος, οι ακροατές. Εγώ διαβάζω με πολύ αγάπη το βιβλίο πάντως, Ιστορίες του Νοέμβρη, Μαριάννα Τζιαντζή. Και να σας ευχηθώ να κρατάτε έτσι πάντοτε ακμαίο το πνεύμα όπως σας ακούμε και να μας οδηγείτε έτσι λίγο περισσότερο με τις ιδέες που είναι πάντοτε πολύ φωτεινές, ειδικά σε ό,τι αφορά την νεότερη γενιά.
Ευχαριστώ και καληνύχτα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Εδώ είμαστε λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης λοιπόν από τους Αμπελοκήπους σας απάντησα, δεν ήθελα να την ρωτήσω, απάντησε έμεσα νομίζω η κυρία Τζιαντζή για ανθρώπους που όλοι ξέρουμε ότι ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και αργότερα πολύ σύντομα αξιοποιήθηκαν, να το πω εγώ, πολιτικά και συνέχισαν μια πορεία και μια καριέρα. Άλλοι πολύ επιτυχημένα, γιατί έτσι έπρεπε να γίνουν, πιστοί στις ιδέες τους. Κάποιοι άλλοι έτσι λίγο αλλαξοπίστησαν, λοξοδρόμησαν κτλ. Ο Γιάννης, καλή αγωνιστική εβδομάδα μου λέει. Πράγματι, είναι και ξεκίνημα της εβδομάδας σήμερα και δεν το είπαμε. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα, σημαδιακή ημέρα. Σήμερα όσοι τη ζήσαμε δεν ξεχνάμε ποτέ, έστω και από την επαρχία τότε. Θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, δεν το πετύχαμε διότι δεν ήμασταν, λέει, όλοι μαζί και τα πιστεύω ξέφτησαν σε πολλούς. Ο Σταμάτης λέει διάφορα, είναι λίγο πειρακτικούλης σήμερα. Καλησπέρα λέει, εγώ δεν ανατρίχιασα. Το μένουμε εδώ το σκέφτηκες ως προτροπή για όλους που σκέφτονται τη μετανάστευση ή μένουμε εδώ ακούγοντας ΕΡΤ? Προφανώς το δεύτερο, Σταμάτη μου. Και ο Σπύρος καλησπέρα λέει, διαφωνεί με τον κύριο Δένδια και την αδιανόητη κατά τη γνώμη του δήλωσή του. Άγνωστος ακροατής, έχει φτιάξει μια ωραία ακροστοιχίδα από τη Νέα Αγχίαλο της Μαγνησίας. Μια πολύ ωραία ακροστοιχίδα για αυτούς που αγωνίστηκαν σήμερα, οι στάμενοι στις πύλες, και γιορτή του Πολυτεχνείου είναι η ακροστοιχίδα. Πάρα πολύ ωραίο. Η Αφροδίτη από την Αθήνα, πάρα πολύ ωραία λόγια για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αφροδίτη. Ευχαριστώ και μου κάνετε την τιμή που με παρακολουθείτε. Το ίδιο και ο Κώστας. Καλησπέρα και σε σένα, Κώστα. Και βέβαια ο Μάρκος, ο οποίος με διάφορες γελιογραφίες ή φωτογραφίες απαντά με το δικό του τρόπο. Κάνει δηλαδή το δικό του σχόλιο. Άλλοτε εικαστικό, άλλοτε φωτογραφικό, άλλοτε γελιογραφικό. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. Για τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι, για να αλλάξουμε και λίγο, να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Τα ξέρετε πως εδώ τον υποδέχτηκαν, τι συμφωνίες υπόθηκαν ότι θα υπογραφούν, αυτά που μάθαμε τουλάχιστον, και τώρα υπάρχει η συνάντηση του κυρίου Ζελένσκι με τον κύριο Μακρόν. Η Ουκρανία αποκτά, λέει, 100 μαχητικά Ραφάλ. Κάπου είδα έναν υπότιτλο στο Earth News της τηλεόρασης κιόλας, ενώ στην εκπομπή του Earth News, που έλεγε ότι παράγγειλε, μέσα σε εισαγωγικά, η Ουκρανία έχει παραγγείλει 100 μαχητικά Ραφάλ από τη Γαλλία, μα έτσι είναι αυτά, χωρίς αντάλλαγμα δεν υπάρχει στήριξη και συμμαχία. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rails. Τώρα εγώ έχω σταθεί στην εκτίμηση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας που λέει ότι η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό της καλοκαίρι. Κάτσε βρε, πώς είναι και το όνομά του, πώς έλεγε ο άλλος, περίμενε βρε Μπιλτίν αυτά που λες. Να δούμε το όνομά του το μικρό, Μπόρις. Στάσου ρε Μπόρις, άκου το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, μας τρομάζεις. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people.
You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will...
Πάντως, ξέρετε βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς κυκλοφοριακό και σήμερα, γιατί τα μπλοκ τώρα της πορείας ανηφορίζουν τη Βασιλίση Σοφίας. Πριν από 1-2 λεπτά εκεί ήταν το μέτωπο, η κεφαλή της πορείας. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, μάλλον και στη Θεσσαλονίκη, έγιναν και αρκετές προσαγωγές και συλλήψεις, περισσότερο για κατοχή ναρκωτικών και όπλων. Πάντως να το πούμε αυτό, ότι και τα κανάλια, η τηλεόραση και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ τιμούν την επέτειο του Πολυτεχνείου με εξαιρετικά αφιερώματα, με εκπομπές ζωντανές, on demand, αλλά και αφιερώματα και συνεντεύξεις, και όποιος θέλει να κάνει αυτό που λέμε και κάτι διαφορετικό να συλλέξει γύρω από βιβλία, γύρω από εκδόσεις, από ντοκουμέντα, είναι οι καλύτερες στις καλύτερες ώρες, μπορεί να ψάξει και μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ και του ΕΡΤΦΛΙΞ να βρει από το απίστευτο αρχείο της ΕΡΤ πάρα πολύ σπουδαία ιστορικά ντοκουμέντα και διαμάντια. Κοιτάζω όλες τις πλατφόρμες ταυτόχρονα και το Messenger. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, επικροτώ και εγώ. Πού το είχε στείλει η Λένα τώρα? Ο Κώστας, είπαμε νωρίτερα, το είπαμε. Και η Λένα λοιπόν έλεγε, επικροτώ και για την θεματολογία της εκπομπής, τη συνέντευξη και για τη μουσική. Μου αρέσει πάρα πολύ πάντως αυτή η διάδραση και επικοινωνία η αμοιβαία. Στέλνετε και οπτικά ντοκουμέντα. Εδώ ας πούμε έχετε τον Γιώργο Παυλάκη, τον 22χρονο τότε γιατρό του Γενικού Λαϊκού Ιατρείου, και ένα σωρό σχεδόν μη αναγνωρίσιμη λόγω του περάσματος των χρόνων φοιτητές που ήταν τότε και μετά τους είδαμε να γίνονται κάποιες σημαίνουσες προσωπικότητες, όχι μόνο στον χώρο της πολιτικής αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους χώρους. Και πάρα πολλοί βέβαια μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί κτλ. Εκείνη τη βραδιά νομίζω ότι ανασμιλεύτηκε η ψυχή της Ελλάδας, μια ψυχή γεμάτη νιώτη και ελευθερία που δεν βολεύεται στο λίγο φως, ούτε στο λίγο δίκιο, και αυτή νομίζω ότι είναι η δική μας υποχρέωση, να στεκόμαστε με αξιοπρέπεια και σθένος απέναντι σε κάθε επιβολή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, για το ότι τα είπαμε αυτή την μεταξύ μας συνομιλία. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό. Άντε να προλάβω και τη Δήμητρα. Δήμητρά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σου αρέσει, λέει, και το ύφος και η θεματολογία, καθώς και οι μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη λίγο πριν. Αλίμονο. Είναι μια ωραία ζώνη που προσπαθούμε να φτιάξουμε και να κρατήσουμε για να είμαστε όλοι να περνάμε ωραία εδώ πάντα στο Air News Radio. Πολλά φιλιά και πάλι. Got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. We want
But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright.